Scriindu-le credincioșilor din Tesalonic, Apostolul Pavel le adresa următoarele cuvinte. 1 Tesaloniceni 4, de la versetul 2 la versetul 5. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Aș spune că accentul cade aici pe ultimele cuvinte, ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Accentul cade pe cunoașterea lui Dumnezeu, cum este El. Până nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, printr-o experiență personală, chiar dacă suntem închinători, nu suntem altceva decât închinători la idoli. A vorbi despre Dumnezeu, a filozofa pe marginea scripturilor, a accepta chiar că există Dumnezeu, nu ne este de folos până când nu îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și Dumnezeu se lasă găsit de către cei ce îl caută și se lasă cunoscut măcar atât cât să ne poată pune într-o relație corectă cu El și să ne salveze sufletul de la moarte. După aceea, El dă o cunoaștere mai mare sau mai mică, funcție de aceeași căutare care trebuie să rămână vie în inima credinciosului. Când îl cunoaștem pe Dumnezeu, cine este El, toate lucrurile se schimbă, devin noi. În emisiunea de azi, dar și în cea care urmează, am bucuria deosebită să vă prezint un caz în care, prin cunoașterea lui Dumnezeu, toate lucrurile s-au schimbat mai întâi în viața unui om, Cristi Mirea, și apoi la locul său de muncă. Cristi Mirea este director la Societatea de Asigurări Allianz Țiriac București, sucursala Banumanta. După ce l-a cunoscut pe Dumnezeu, a început să vorbească despre El și celorlalți colegi care numai de Dumnezeu nu erau interesați. Ne va povesti el și colegii lui ce s-a întâmplat mai în detaliu. Vreau doar să vă spun că din circa 20 de angajați ai sucursalei, 75% studiază acum Biblia, 12 s-au botezat deja, sucursala Banumanta în ultimii 2 ani a luat locul întâi pe țară datorită realizărilor de aici și familii întregi s-au întors la Dumnezeu. Când am stat de vorbă cu ei, am observat câteva trăsături comune. 1. Dorința de a cunoaște tot mai mult din înțelepciunea lumii. 2. Un elan deosebit și o dorință de a ajunge cineva în viață. 3. O mândrie pentru ceea ce au reușit să realizeze. 4. Lipsa interesului față de Dumnezeu, deși Dumnezeu, am zice în mod discret, se interferase pe traseul vieții lor fără ca ei să realizeze acest lucru. În final, totul s-a dat peste cap, inclusiv tehnicile de management pe care le-au studiat în facultate și de care erau atât de mândri. S-a dovedit în final că Biblia este nu numai îndrumătorul oamenilor spre Dumnezeu, dar și cel mai bun manual de management. Aceasta a fost introducerea la mărturia lui Cristi Mirea, pe care v-am prezentat-o în urmă cu circa 8 luni de zile. Când m-am despărțit de el și colegii lui de la Allianz Țiriac, sucursala Banumanta din București, îmi spuneau că își doresc acum să facă următorul pas pe calea credinței și să caute botezul cu Duhul Sfânt. Timpul a trecut și în luna ianuarie anului 2009, Dumnezeu mi-a purtat din nou pașii spre București. În orașul în care atunci când ajung, am o strângere de inimă și un acut sentiment al apăsării. Simt prezența unor căpetenii și domnii ale întunericului care stăpânesc cu mare putere peste acest oraș. Dar în tot acest întuneric este deosebit de încurajator să știi că sunt și copii ai luminii. De fapt, gândul la ei risipește mare parte din apăsarea provocată de acele domnii și stăpâniri, iar în prezența lor, a copiilor luminii, pacea lui Dumnezeu coboară. Angajații de la Allianz Țiriac, sucursala Banumanta, sunt o parte dintre acei copii ai lui Dumnezeu pe care îi cunosc în București, dar pe lângă ei mai sunt mulți alții. Eram curios ce s-a mai întâmplat între timp aici. Au reușit să rămână tari în credință, au făcut față provocărilor, au primit botezul cu Duhul Sfânt, elanul și entuziasmul nu cumva s-au stins, sau mai adaus și alții la numărul celor ce au fost salvați prin credința în Iisus Hristos? În timpul pe care l-am petrecut alături de ei, timp mult binecuvântat de Dumnezeu și în care am avut parte de mari bucurii duhovnicești, Am slăvit numele Domnului pentru felul minunat în care își continuă lucrarea în acest loc. Alte suflete s-au adăugat poporului lui Dumnezeu și multe au fost botezate cu Duhul Sfânt. Veți putea asculta mărturia lor în episodul de astăzi și în câteva care vor urma. Azi vă invit să-l ascultați pe Adrian Bunea, de 25 de ani. Problema lui era că îl deranja faptul că trebuia prin credință să accepte un Dumnezeu pe care nu și-l poate explica. Dorea să înțeleagă totul, mai întâi să înțeleagă și apoi să creadă. Dumnezeu l-a ascultat și a răspuns căutărilor lui. Biblia s-a dovedit a avea o logică de necontestat, iar credința care s-a născut de aici l-a ajutat apoi să treacă peste încercări în fața cărora alții ar fi dat înapoi. Părinții l-au suspectat chiar de nebunie și a fost trimis să fie consultat de un psihiatru. Eu nu am încredere în psihiatrii, dar diagnosticul pus în cazul lui Adrian a fost unul foarte exact. Om normal, dar cu preocupări nespecifice tinerilor de vârsta lui. Nu am auzit de un diagnostic mai exact pentru un tânăr de 25 de ani care este în stare să renunțe la totul pentru Dumnezeu într-o lume în care tinerii numai pe Dumnezeu nu îl caută. Dar să-l lăsăm pe Adrian să ne povestească, iar în episoadele care urmează îi vom asculta și pe alți colegi de ai lui de la Allianz Țiriac București, sucursala Banumanta.
Vreau să încep în primul rând prin a-i mulțumi Domnului, pentru că numai eu și El știm de unde m-a scos, câtă necredință și câtă răzvrătire era în inima mea înainte. Totdeauna L-am căutat pe Dumnezeu, dar nu eram sigur că El există. Am fost, de exemplu, am stat de vorbă cu preoți încercând să mă lămuresc. Mie mi-a plăcut foarte mult logica întotdeauna și le-am spus, dacă nu poți să-mi dovedești logică, Dumnezeu există, eu nu pot să cred într-un Dumnezeu al oamenilor prin credință oarbă, un Dumnezeu care nu are niciun fel de logică, eu nu pot să înțeleg un astfel de Dumnezeu. Și niciunul nu a reușit să mă lămurească. Aveam niște întrebări foarte simple și logice, după părerea mea, pe care niciunul nu a reușit să le lămurească. Am încercat atunci să citesc Biblia și după primele 5 pagini, cred, am renunțat pentru că am zis, e o carte prea plictisitoare, nu înțeleg nimic din ea și nu are rost să-mi pierd timpul cu chestia asta. Și după care am dat peste un citat într-o carte, nu cred în Dumnezeu, dar mi-e frică de El. Și după asta am început eu să închidez viața la un moment dat. Dacă mă întreba cineva dacă eu cred în Dumnezeu, îi spuneam, nu cred în El, dar mi-e frică de El. Adică poate totuși există pe undeva pe acolo, eu nu cred că există, dar pentru orice eventualitate, să zicem. Deși în fiecare seară spuneam Tatăl nostru înainte să mă culc. Nu știu de ce făceam lucrul ăsta, nu recunoșteam în fața nimănui. Dacă m-ar fi întrebat cineva, n-aș fi recunoscut lucrul ăsta atunci, spre rușinea mea. Și Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. M-a adus într-un colectiv de colegi, unde ei deja porniseră cât de cât pe această cale și au încercat să stea de vorbă și cu mine. Și Dumnezeu aici s-a folosit de păcatul meu cel mai mare, de mândria mea, pentru că eu le-am spus lor, n-au reușit preoții să mă convingă, o să reușiți voi, hai să vedem și pe asta. Hai, vă pun la încercare, dacă tu reușești să-mi demonstrezi, ești cel mai tare. Și așa am început să stăm foarte mult de vorbă despre Biblie, încercau să mă convingă că eu să încep să citesc, nu să mă convingă ei că Dumnezeu există, ci pur și simplu să mă determine să citesc Biblia, lucru pe care eu îl refuzam. Și ce să zic, Dumnezeu a lucrat la inima mea și încet, încet am început să citesc Biblia. Și astfel am descoperit că Dumnezeu era total diferit față de imaginea pe care o aveam eu despre El. Eu l-asociam pe Dumnezeu cu biserica, vedeam câte lucruri rele se întâmplă în biserică și am zis, dacă există un Dumnezeu adevărat, care este și drept și corect și așa mai departe, nu poate să tolereze așa ceva. Deci atunci Dumnezeu nu există, dacă El îi lasă pe ăștia să umble după bani, să se îmbete, să fie homosexual și așa mai departe unii dintre preoți, Dumnezeu nu există, nu poate să fie oameni ăștia slujitorii Lui. Și am început să înțeleg atunci, după începând să citesc Biblia, că Dumnezeu nu e deloc așa și că El îi îngăduie, dar asta nu înseamnă că e de acord cu ei și până la urmă mântuirea e o chestiune personală și eu voi da răspundere în fața lui Dumnezeu. Nu voi putea să spun din cauza acelui preot, pentru că l-am văzut pe ăla că e actiat după bani și lacom și bețiv, eu nu m-am întors la Dumnezeu, pentru că n-am nicio scuză, e viața mea și e alegerea mea. Și în momentul în care am început să citesc, atunci n-am realizat ce am făcut, dar i-am spus Dumnezeu și am zis: Doamne, eu tot nu pot să cred în Tine. Dacă Tu vrei ca eu să cred în Tine, vreau să-mi demonstrez logic că Tu existi. Eu nu pot să cred în Tine așa, cum zic unii oameni, eu cred în Dumnezeu, dar nu se bazează pe nimic. Nu pot să accept lucrul ăsta. Mintea mea trebuie să te înțeleagă și de-abia după aia să cred. Și slăvit să fie Dumnezeu că a avut răbdare cu mine și s-a coborât la nivelul meu și a făcut exact cum i-am spus eu. Mi-a demonstrat logic că există. Până am ajuns într-o dimineață, m-am trezit din pat și în momentul ăla mi-am dat seama că eu cred în Dumnezeu. Am făcut o recapitulare în minte a tuturor argumentelor și am zis: Doamne, eu cred. În mod logic am ajuns la concluzia că Tu existi. Nu credeam că e posibil așa ceva, pentru că toată lumea vorbește de credință și ai tendința să asociezi credința cu credința oarbă. Lucruri care sunt total diferite și Dumnezeu vrea cunoștință de El și nu credință oarbă care nu are niciun fundament și care după prima încercare se distruge, dispare. Și am început să citesc din ce în ce mai mult. Dumnezeu mi-a pus dragoste pentru cuvântul Lui. Am început să citesc din ce în ce mai mult, încercând să-L înțeleg din ce în ce mai mult, să văd ce plan are cu mine. Și cum să zic, era o bucurie nespusă să citesc cuvântul Lui. Nu prea înțelegeam de ce trebuie să mă rog și făceam lucrul ăsta mai mult de hai că scrie în Biblie că trebuie să ne rugăm, dar nu prea aveam niciun chef. Când mă puneam pe genunchi, ziceam: Doamne, hai că fac și lucrul ăsta, că știu că Ție îți place, dar eu nu prea înțeleg de ce îl fac. Dumnezeu a lucrat în inima mea și prin rugăciunile astea m-a făcut să mă apropii și mai mult de El și atunci mi-am dat seama ce înseamnă rugăciunea și atunci mi-am dorit eu să o fac.
Ce te rugai în vremea aceea?
Lucruri egoiste. Dă-mi aia, fă-mi aia, ajută-mă acolo. Bine, pe lângă faptul că îl rugam să mă ajute să-l înțeleg mai mult, dar în principal erau rugăciuni egoiste. Dă-mi acolo, ajută-mă acolo, dovedește-mi că existi și așa mai departe. După care a urmat următorul pas. În momentul în care am început să mă rog de plăcere, am văzut că Dumnezeu ascultă rugăciunile mele. Am văzut că multe dintre ele se îndeplineau, deși eu nu aveam credință și am înțeles că Dumnezeu face lucrul ăsta tocmai ca să-mi dovedească mie că trebuie să am credință și că trebuie să mă încred în El. De asta asculta rugăciunile mele în necredință. Următoarea etapă a fost de ce să-L laud pe Dumnezeu. Noi am stat foarte mult de vorbă, aveam niște întâlniri regulate cu fratele Nelu Brie de la Sibiu, din Biserica Emanuel. El ne-a învățat cum ar trebui să fie o rugăciune și primul pas ne-a spus el ar trebui să fie lauda și închinarea în fața lui Dumnezeu. Și sincer n-am înțeles de ce și am zis: Doamne, dacă Tu ești atât de mare și de sfânt și de drept, de ce trebuie să te laud eu? Că Tu te cunoști prea bine. De ce să mai stau eu să te laud? Eu spun de ce am eu nevoie, deși și asta știi, dar... Și totuși am început să o fac, mai fără tragere de inimă și așa mai departe. Dar și aici Dumnezeu a lucrat la inima mea și am ajuns la stadiul în care îl laud în fiecare clip a vieții mele și vreau ca El să fie în mintea mea și El să fie pe primul loc în viața mea, să în fiecare clipă să-L laud pe El și să mă gândesc la El și fiecare zi să înceapă cu El și fiecare gând al meu să înceapă cu El.
Nu-L poți lauda până când nu-L cunoști. Trebuie ca mai întâi să-L cunoști pentru ca să ai apoi ce să-L auzi.
Da, e adevărat. Eu nu știu când am... Deci nu pot să spun că există un moment de cotitură, ca să zic așa, în viața mea când am realizat peste noapte că îl cunosc. Pur și simplu a fost un proces. A fost un proces și din ce în ce mai mult, din zi în zi, am simțit că această credință crește. Dumnezeu m-a trecut prin destul de multe încercări și o să vreau să vorbesc despre ultima dintre ele, care a fost și cea mai mare din viața mea. Dar tocmai aici am avut multă vreme îndoiel, pentru că vedeam oamenii în jurul meu, toți știau momentul în care s-au întors din toată inima la Domnul, toți știau, țineau minte fiecare dată, fiecare eveniment din viața lor, fiecare schimbare cu Domnul. Eu nu știam asta. La mine totul a fost progresiv, din moment în moment, prin logică, prin mintea mea, Dumnezeu a lucrat și mi-a atins inima. Și eu nu am, cum să zic, momente atât de mari de cotitură, ci din când în când îmi fac o evaluare și îmi dau seama că am crescut, că și credința mea a crescut, că speranța mea a crescut. Nu am un moment clar în care să spun aici a fost momentul de cotitură al vieții mele. A fost un întreg proces care a început acum un an de zile. Cea mai mare încercare despre care vreau să vorbesc și pe care mi-a dat Dumnezeu și sper să interesească pe mulți exemplul meu, a fost referitoare la botez. În luna iulie 2008 am luat decizia să fac botezul în apă în Biserica Emanuel din Sibiu, cu fratele Nelu Brie, pentru că aveam pe inimă să fac lucrul ăsta și mă simțeam foarte apropiat de el și am vrut să-l fac acolo, împreună cu alți frați de credință. E, în momentul ăla au început prigonirile din partea părinților mei, care nu sunt creștini, și ei mi-au spus, dacă faci lucrul ăsta, să-ți faci bagaje să pleci de acasă. În momentul în care ai plecat la Sibiu să faci acest botez, să ai și bagajele cu tine, pentru că nu te mai întorci acasă. Familia pentru mine era, cum să zic, cel mai important lucru pentru mine, părinții mei. Țineam cel mai mult la ei și concepția mea de viață de nepocăit era că familia e cel mai important lucru. Și în primul rând în viața asta, fără Dumnezeu, cum o trebuie, îmi trebuia să pun familia. De asta și acum, ca și pocăit, zic așa, ca și credincios, mi-a fost foarte greu să renunț la locul ăsta. Practic a fost testul pe care Dumnezeu l-a dat lui Avram, l-a dat și mie legat de familie. Și a fost un zbucium foarte mare. Am luat până la urmă decizia, recunosc că în momentul ăla încă mai aveam îndoieli legate de botez, dar totuși am luat decizia și am zis, Doamne, arunc totul pe geam pentru Tine. Tu vezi, inima mea, nu sunt total convins să fac acest botez, dar eu vreau să-l fac, pentru că am citit în cuvântul Tău că trebuie făcut și eu vreau să-l fac, chiar dacă în momentul de față poate mai am unele îndoieli undeva ascunse în inima mea. Și le-am spus părinților mei lucrul ăsta prin telefon, pentru că eram la servici. După care m-a sunat tatăl meu, deci eu lasem decizia să plec, îmi și găsisem prin intermediul fratului Nelu Brie unde să mă cazez temporar până îmi găseam ceva cu chirie, și m-a sunat tatăl meu plângând și m-a rugat să mai amân, el era plecat din țară, și mi-a spus că ei nu au nimic practic împotriva acestui botez, ci doar vor să înțeleagă ce fac eu, că ei sunt speriați că am intrat într-o sectă, că mi s-a spălat creierul, că așa mai departe. Cred că e povestea arhicunoscută. Și atunci, probabil datorită și îndoielilor mele, am luat decizia să amân. Și am zis, ok, uite, nu vreau să fac un compromis de data asta, sper că Dumnezeu mă va înțelege și vreau să amân botezul ăsta, până apucăm să stăm de vorbă și să vă explic și vouă de ce vreau să fac acest pas, de ce cred eu că este important. Ei apoi mi-au pus două condiții și au zis așa, uite, dacă tu vrei să te botezi, noi vrem să faci niște chestii, după care dacă tu le faci, noi nu ne mai opunem botezului tău. Și am zis, bine, hai să vedem despre ce e vorba. Și au zis așa, nu te mai duci la această biserică timp de 3 luni de zile, ca să ne demonstrezi că nu e un drog pentru tine și că poți să trăiești fără asta. Dacă e un drog, înseamnă că nu poți să trăiești. Și am zis, ok, bun, uite, eu pot să fac lucrul ăsta. Al doilea lucru, să mergi la un psiholog. Și am zis, ok, fac și lucrul ăsta. Al treilea lucru, să mergi la un preot, să stai de vorbă cu el. Și am zis, ok, bun, fac și lucrul ăsta, dar dacă fac lucrurile astea, voi nu mai aveți nimic împotrivă să mă botez, nu? Și au zis, nu, îți promitem că nu ne mai opunem botezului tău. Și atunci am rugat Dumnezeu și am zis, Doamne, nu știu dacă am făcut ceva după voia Ta. Toată lumea din jurul meu îmi spunea că am dat înapoi și că e un lucru grav în fața lui Dumnezeu. Sincer, n-am simțit lucrul ăsta în inimă. Cred că Dumnezeu în momentul ăla a văzut că inima mea nu era hotărâtă și de asta m-a lăsat să dau înapoi, pentru că inima mea nu era 100% atunci pentru acel botez, poate 90%, dar 100% nu. Și a început perioada asta de, cum să zic, de lipsă a bisericii. Am ținut în fiecare seară, deci în fiecare seară oricum citesc și acum, dar și atunci m-am ținut foarte mult de acest obicei bun, ca să zic așa. Am citit în fiecare seară, mă rugam în fiecare seară și Dumnezeu, cum să zic, am simțit că îmi dă putere, îmi dădea putere să rezist, pentru că în fiecare zi ne certam, erau scandaluri, țipete cu ești un idiot, ți-au spălat creierii și așa mai departe. Am fost la psiholog, am stat de vorbă cu el, am fost cred că de 2 sau 3 ori până la urmă, mi-a spus că sunt un om normal, nu sunt nebun, dar că am anumite nu știu cum să-l preocupări nespecifice tinerilor de vârsta mea, ca să zic așa. Am stat de vorbă cu un preot recomandat de o prietenă de-a mamei mele, cu 2 facultăți și așa mai departe. Toată lumea îl privea ca pe un cine știe ce sfânt, ca să zic așa. Și am fost și pur și simplu, am stat de vorbă cu el, am abordat problema botezului. Și l-am rugat pe Dumnezeu înainte să mă duc la acest preot și am zis, Doamne, nu vreau să transforme asta într-o ceartă de vorbe, într-o polemică, pentru că nu rezolvăm nimic. pune-mi tu cuvintele în gură, arată-mi tu din cuvântul tău care să fie argumentele mele. Și am început discuția și el îmi spunea de biserică și de sfinții părinți că ei au instituit botezul și eu îi spuneam, păi da, dar uite în Biblie, uite aici, în versetul ăsta, capitolul așa, arată clar că oamenii ăștia au crezut și au fost botezați, deci credința este o condiție absolut necesară pentru botez. Da, dar nu e așa și cam așa am petrecut întâlnirile cu el. Cea mai interesantă, ca să zic eu așa, cred că a fost legată de icoane, în care i-am tot adus argumente din Biblie. Deși nu știu Biblia, Dumnezeu în momentele alea pur și simplu mă făcea să găsesc versetele relevante pentru că nu știam pe din afară și nu le aveam notate nicăieri. Și în momentul în care nu am mai avut argumente, acest om cu două facultăți, cred că, deși n-a recunoscut și a dat seama că este într-o eroare, în momentul în care am adus ultimul argument legat de icoane și așa mai departe, a zis, ok, ai dreptate, scrie în Biblie că nu trebuie să ne închinăm în fața icoanelor, dar noi totuși ne simțim bine când o facem. Și am zis, păi, părinte, atunci cu asta ai lămurit tot. Și după asta nu m-am mai dus. Pur și simplu mi-am dat seama că oricât de mult discuție am avea, n-ajungem la niciun rezultat. Era clar că el nu avea niciun argument să mă convingă că sunt într-o eroare și el, pe de altă parte, nu vrea să asculte. Era atât de prins în tradiții și în ceea ce învățase el, încât dacă n-ai mintea deschisă, nu poți să accepti ceva nou. În fine, a trecut și această perioadă de 3 luni, în care n-am mai fost la biserică și am început din nou să merg la biserică. Și le-am spus părinților mei că voi face botezul. Bineînțeles că a reînceput tot balamucul. Iarăși m-am amenințat că mă dau afară din casă și atunci le-am spus, ok, voi mi-ați promis că nu vă mai opuneți. Eu am făcut și acest compromis, am amânat încă o dată, dar nu mai pot să fac lucrul ăsta încă o dată. Adică Dumnezeu cred că m-a iertat odată pentru că am făcut acea greșeală, pentru că am fost slab și am dat înapoi, dar dacă o fac a doua oară, nu știu, poate Dumnezeu mă va ierta și după asta, dar nu voi fi eu în păcat cu mine, nu, cum o să mai privesc eu în oglindă? Și atunci le-am zis, ok, voi vreți să plec, o să plec, dar eu botezul îl fac. Și am început să-mi caut de loc, o locuință cu chirie, bineînțeles că în timpul ăsta cât stăteam cu ei în casă, tot așa, țipete, urlete, ajunsesem la stadiu în care mă gândeam să nu vin la biserică numai ca să nu mai, cum să zic, să nu mai fie scandal. Deci am, Doamne, m-am săturat de atâta scandal, mai bine stau acasă și citesc din Biblie decât să merg la biserică, pentru că iar începe tâmbălău, iar țipă la mine, iar facă toate cele. Și mă durea și pe mine, cum să zic, pentru că nu neapărat că îmi făceau mie scandal, mă durea durerea lor. Pentru că îi vedeam pe ei cât suferă pentru mine, că sunt speriați, că ei cred că am intrat în cine știe ce sectă și o să ajung să stau fără doctori sau mai știu ce concepție au ei. Și atunci am zis, plec de acasă, fac botezul și asta e, arunc totul pe geam pentru tine, Doamne, pentru că tu practic asta ai zis, nu? Când i-ai zis, când a fost pilda cu bogatul, tu i-ai spus, vinde tot ce ai și de săracilor. Și cred că s-a referit la tocmai la ideea asta, că toată viața ta trebuie să o pui în slujba lui. Și ce ți-e mai de preț, să nu cruți pentru Dumnezeu, să-L pui pe El pe primul loc în viața ta. Și atunci am zis să fac pasul ăsta. Am făcut botezul, ai mei erau plecați din localitate și după ce l-am făcut, m-au sunat și mi-au spus, ok, uite, ai făcut și prostia asta, noi te iertăm, suntem de acord să rămâi acasă, dar termini orice legătură cu biserica asta și ne facem viața de acum înainte cum era înainte. Ai făcut și prostia asta, treaba ta. Și le-am zis, nu pot să fac lucrul ăsta. Nu vreau să fac lucrul ăsta. Și de aici a început iarăși. Pleci de acasă, faci dregi. Mi-am găsit de locuit. Trebuia să mă mut pe data de 10 ianuarie. Prin decembrie, părinții mei mi-au zis, uite, rămâi acasă până după sărbători, facem sărbătorile în familie ca ultimele sărbători ale familiei noastre și după aia pleci. Te descurci cu viața ta și faci ce vrei, te duci la pocăiții tăi și așa mai departe. Și am zis, ok, asta e. Sărbătorile le-am făcut împreună și eu deja, înainte de sărbători, îmi găsisem unde să stau, v-am zis, pe data de 10 ianuarie trebuia să mă mut. Și atunci Dumnezeu a început iarăși să lucreze la inima lor. Și mama mea m-a întrebat, la un moment dat, ce condiții ne pui tu ca să rămâi acasă? Și le-am zis, eu nu vă pun niciun fel de condiții. Eu vreau doar să mă lăsați să să mă apropii de Dumnezeu, atâta tot. Nu vreau altceva, nu cer nu știu ce lucru, nu vă pun eu vouă condiții și așa mai departe. Și a zis, bine, hai că o să ne mai gândim la asta și o să discutăm și o să vedem. Eu am plecat în București, deci lucrurile astea s-au petrecut în altă localitate, eu am rămas acolo. M-a sunat mama mea la telefon și mi-a zis, uite care e chestia, noi suntem de acord să rămâi acasă dacă tu te duci la biserică numai o dată pe săptămână. Dacă te duci mai des, pleci de acasă. Și în momentul ăla n-am știut ce să fac. Eram sigur că nu vreau să nu merg la biserică, dar am zis, Doamne, pentru binele lor mă gândesc aici, deci pentru mântuirea lor, e bine să plec de acasă sau nu? Asta e ideea, dar pot să judec eu ceva cu mintea mea, pot să găsesc eu soluție de ieșire din problema asta, numai tu poți să găsești, te rog, spune-mi tu cum să fac lucrul ăsta, deci să rămân sau să plec? Și până la urmă, după o perioadă de rugăciune, Dumnezeu mi-a spus, sau așa am înțeles eu, și a zis, spune-le că pleci. Pune-mă pe mine pe primul loc. Și am zis, Doamne, fac asta și asta le-am spus și lor. Le-am zis, nu pot să accept lucrul ăsta, eu vreau să mă apropii de Dumnezeu mai mult, am gustat din el, ca să zic așa, și nu vreau să renunț. Și mi-au zis, bine, hai că uite, ne mai gândim și nu știu ce, dar vezi că va trebui să faci și tu niște compromisuri. Și am zis, ok, mai vedem. A doua zi m-a sunat din nou mama mea și mi-a spus, uite, noi am mai discutat, poți să te mai duci mai des la biserică și așa mai departe, dar trebuie să faci și tu niște compromisuri, că nu putem să facem compromisuri numai noi și așa mai departe. Și în momentul ăsta m-a luat gura pe dinainte și le-am zis, uite, vă promit că joi nu vin la biserică. Joia nu mai merg la biserică. Și am mai discutat ce am mai discutat și am închis telefonul. Și în momentul ăla mi-am dat seama ce prostie am făcut. Mi-am dat seama și am zis, am început să plâng și am intrat în rugăciune în fața Domnului și am zis, Doamne, eu am făcut o prostie, asta e clar. Nu știu cum voi ieși din asta, tu poți să mă scoți din asta. Te rog, găsește tu o soluție. Singura soluție pe care o văd eu este ca ei să nu accepte lucrul ăsta și să mă dea afară din casă. Și te rog, fă-i să facă lucrul ăsta, pentru că eu vreau să vin la biserică, dar totodată am făcut o promisiune și trebuie să mă țin de ea, asta e. Dezleagă-mă tu de jurământul ăsta. Și minunat e Domnul că a găsit o soluție cum nici eu nu mă gândeam. Primul lucru, seara, după această rugăciune, m-au sunat și mi-au spus, primul lucru pe care mi l-a spus mama mea a fost, n-avem nimic împotrivă să te duci de oricâte ori vrei tu la biserică și să rămâi acasă, dar va trebui să ne dai nouă banii pe care îi plătim normal pentru chirie și nu știu ce și așa mai departe, ca să vezi și tu ce înseamnă greutățile vieții și poate așa te trezești din nebunia cu secta asta și cu așa mai departe și toate lucrurile astea. Și, cum să zic, ăsta a fost un moment în viața mea în care am simțit că Dumnezeu m-a umplut de putere, în care am simțit, în momentul în care am văzut mâna lui la lucru și am văzut cât de minunat el și am, cum să zic, am gustat din el cu adevărat, am simțit cum a crescut credința mea, am simțit ce înseamnă pacea în inimă, am înțeles ce înseamnă să ai credință cu adevărat în Dumnezeu. Știu cât, cum să zic, eu îmi puneam problema înainte dacă am o credință adevărată și veneam în fața Domnului acum câteva luni de zile și spuneam, Doamne, eu nu știu dacă eu am o credință adevărată sau dacă am o credință care va dispărea când dau de greu. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu probabil m-a ascultat și nu trebuia să-L întreb lucrul ăsta și mi-a dat o astfel de încercare și m-a zdrobit tocmai ca să-mi dovedească că a fost o credință adevărată și să-mi arate cât de mare e El și cum poate El să rezolve absolut orice lucru. Și tocmai asta e ideea, să ne punem nădejdea în El în toată viața noastră, pentru că nici nu ne putem imagina cum lucrează El.
Când ai făcut botezul în apă?
Pe 7 decembrie, acum o lună și 7 zile.
Părinții tăi au fost împotrivă și probabil că sunt și acum, dar ei trebuie să vadă o făptură nouă în casa lor. Este Adrian o făptură nouă în casa lor?
Eu cred că da. Bineînțeles că ei nu vor să recunoască lucrul ăsta și nu recunosc lucrul ăsta. Eu simt că m-am schimbat și văd că m-am schimbat. Ei în momentul de față, cum să zic, au pornit un război să demonstreze mie că nu m-am schimbat deloc și că totul e o iluzie și orice lucru bun nu este luat în seamă și fiecare lucru rău este scos în evidență și bineînțeles că sunt și eu atacat de cel rău pe tema asta și îmi zice, a, uite, vezi, au găsit lucru rău, nu te-ai schimbat în toate privințele. Și asta le-am spus și lor, e clar că nu te poți schimba peste noapte. Deci odată ce m-am obișnuit să fiu leneș și de lăsător și dezordonat, Dumnezeu lucrează în viața mea, dar e clar că El lucrează prin intermediul meu. El ar putea foarte bine să mă facă peste noapte un om smirnă. Dar tocmai în asta constă minunea Lui, că El lucrează prin mine încet încet și mă ajută pe mine să mă schimb și trebuie ca eu să-mi doresc în primul lucru ăsta.
Dar acum, din perspectiva ta, cu ce este totuși deosebit Adrian de astăzi față de cel din trecut?
Primul rând, am o nădejde. Înainte trăiam, de pe azi pe mâine. Nu înțelegeam nici măcar care este scopul vieții mele și mă gândeam, ok, sunt ca un animal. O să cresc, o să am un servici, o să am o familie, fac niște copii și după aia mor. Care e diferența dintre mine și un animal? Niciuna. Și ăla face exact același lucru. Deci această nădejde, scopul ăsta pe care l-am în viață, modul în care privesc lucrurile de zi cu zi, știu acum că am un Dumnezeu care este dragoste, am un Dumnezeu care îngrijește de mine în absolut fiecare clipă a vieții mele și știu că am un rost acum pe acest pământ, știu că trebuie să fac o lucrare, trebuie să fac lucrarea Lui. Nu știu încă ce vrea El să fac, nu știu ce vrea să fac cu viața mea, dar cert e că primul pas este să mă apropii de El și asta încerc să fac cât mai mult până El îmi va dezvălui ce vreau să fac cu viața mea. Dar simt că sunt un om schimbat, am o viață nouă, simt că m-am născut din nou. Prima mea întâlnire cu un pastor, ca să zic așa, cu Biserica lui Dumnezeu a fost în luna decembrie 2007. Plecam de Revelion, colegi de serviciu în afara țării și au zis, hai să ne oprim și la Biserica Emanuel din Sibiu. Un frate de-al nostru deja luase legătura cu acest pastor și cu Nelu Brie și se cunoșteau cât de cât. Eu eram foarte reticent după experiențele cu preoții și așa mai departe, credeam că toți pastorii, toți preoții sunt cam șmecheri, interesează numai banii și așa mai departe. Și atunci, poate am fost un pic nepoliticos, ca să zic frumos, cu acest om în momentul în care am avut o părtășie după serviciu, fiecare s-a prezentat, a spus câteva lucruri despre el, ce îl interesează. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât eu să fiu ultimul. Și după ce m-am prezentat, i-am spus acestui om, uite care e chestia, eu am venit aici, dar eu nu am încredere în preoți și în pastori, eu consider că sunt toți niște hoți și niște oameni interesați de bani și am venit pentru că au venit și colegii mei, dar am vrut să fiu sincer și să spun părerea mea. De fapt, ăsta l-o gândisem ca un test și am zis, Doamne, dacă omul ăsta se supără pentru lucrurile pe care ți le spun, e clar că nu e un om al tău, pentru că nu știe să înțeleagă un om venit din lume cu prejudecățile lui și așa mai departe. Bine, vina era a mea aici, asta e clar, dar eu am fost nepoliticos cu el. Și spre surpriza mea, a reacționat total diferit. Nu s-a supărat, a fost înțelegător, a acceptat punctul meu de vedere și nu a încercat să-mi demonstreze că nu e așa, pentru că eu la asta mă așteptam. Ci pur și simplu a spus, lasă timpul, hai să ne cunoaștem mai bine și în timp o să pot să-ți formezi o părere despre mine dacă sunt sau nu așa cum crezi tu. Și până la urmă cred că asta cere și Dumnezeu de la noi, ca noi să ajungem să-L cunoaștem pe El așa cum e El și nu cum îl vedem noi cu mintea noastră și cu preconcepțiile noastre.